Es domāju, ka mēs esam izauguši. Partija ir liela un varam būt lepni par to, ka mums ir vienlīdz divi spēcīgi mēra kandidāti. Gan Dainis Turlaks, gan Oļegs Burovs. Un katrs no viņiem var būt, un frakcijā ir viedoklis, ka tas ir Dainis Turlais, arī paplašinātā valdes sēdē, kad slavē vienu gan otru, tātad rīt valde, kas ir 21 cilvēki sastāvā, arī personāli pieņems lēmumu, nu, tātad viens no šiem diviem kandidātiem, nu, tātad arī tiks virzīts, visticamāk tas būs Dainis Turlais.
Jautājums ir, vai šis viss un arī turpmākās rīcības nevar pasliktināt attiecības ar Saskaņu?
Nē, nu, es nevaru prognozēt, kas notiks vai nenotiks. Es neesmu zilā kalna Martas radinieks, bet mēs darīsim visu, lai šobrīd stabilizētu situāciju Rīgas domē.
Jūs esat droši, ka Saskaņa gribēs pieņemt Turlāku kungu?
Es esmu informēts no partijas Saskaņa viedokļa, ka viņi respektē gan Daņu Turlāku, gan Oļegu Burovu kandidatūras. Viņi atbalsta to, ka Rīgas domas vadība uzņēmās godu kalpot Rīgu.